بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلتكيوا كتك مرويات غزوة خيبر تكزيانغالية رواية أمبازو زمكوليا كزنغمزية فيتا في خيبر na katika sehemu ya mwisho tulikuwa tunazungumzia watu ambao wamepata shahada fi sabilillah katika Waislamu kwenye uwanja wa mapambano katika vita vya Khaybar. Tukazungumzia kisa cha mmoja katika Waislamu ambaye alisilimu hapo hapo na baadaye akaingia katika uwanja wa mapambano baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumdhihirishia Uislamu, kufundisha taalimu ya Kiislamu, akaomba kwa Mtume alayhi salatu wassalam amueleze kwamba laiti kama atasilimu natija ya Uislamu wake itakuwa ni nini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelekeza kwamba Allah akikuwafiki kusilimu, basi ukapata shahada, ukafa katika njia ya Allah na kwenda peponi. Sasa katika jumla ya visa ambavyo vimethibiti katika uwanja huu, imekuja riwaya ambayo ametaja al-Imam Abdurrazzaq ibn Hammam katika al-Musannaf juzu ya 5 safha ya 276 na isnadi yake ni sahih. Yamekuja maelezo ustushhida a'rabiyun lahu qissatun dallat ala wujudi namadhij farida min al-mujahidin wa khulasat qissatihi أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم. Alipata shahada mmoja wa mabedui katika watu wa mashambani katika kisa ambacho kinasimuliwa kuhusiana na yeye, kisa ambacho kinajulisha juu ya kupatikana dondoo za kipekee kwa Waislamu ambao ni mujahidun waliopambana katika uwanja wa mapambano. Na ufupishwa kisa hiki kwamba yeye huyu bedui alikuja kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam fa aslam, akatoa shahada akaslim. Wa talaba an yuhajira ma'a rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akaomba ahame pamoja na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Falamma kanat ghazwatu khaybar, ilipotokea siku ya vita vya Khaybar, waqil, pana kauli ambazo wanaonyesha wanawazuoni wamehtilafiana katika masala haya, kwa sababu na kauli ya pili inasema ilikuwa ni katika vita vya Hunain. Sasa jalia ima ilikuwa katika vita vya Hunain ambavyo vilipatikana mwaka wa 8 kuna mwaka wa 9 baada ya Fathu Makkah, au katika vita vya Khaybar ambavyo vilipatikana katika mwaka wa 7. Ikawa huyu bedui falamma kanat ghazwatu Khaybar ghanima rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alipata ghanima Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa ukhrija lahu sahmu, ikawa kapewa yeye fungu lake ambalo ni ghanima ambaye amepata yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana ghaiban hina alqisma, lakini wakati wa mgao ulipokuwa unapita Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hayupo. Wa yar'a dhaharahum, ilikuwa huyu bedui ayupo wakati wa mgao na alikuwa analinda Waislamu katika maeneo ya sehemu ya mwisho ya jeshi. Falamma jaa dafa'u ilayhi sahamahu, aliporejea katika kikosi akawa amepewa fungu lake la ghanima. Fa akhadhahu wa jaa bihi ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akachukua fungu lake akaenda nalo mpaka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa qala, alafu akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma hadha ya Muhammad, kitu gani hiki ewe Muhammad? Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa haitu hivyo kwa jina lake kama hivyo, sawa, la taj'alu dua ar-rasuli bainakum ka duai ba'dikum ba'da, msijalie wito wenu pale mnapomuita mtume sallallahu alaihi wasallam kufananisha kama vile mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi. Haikutakiwa kumuita Muhammad, lakini desturi ya mabedui wapo hivyo, kama ilivyokuja riwaya nasema mambada jafa. Kawaida ya mtu anapokuwa ni mtu wa mashambani bedui, kawaida yake anakuwa ni anajafaa, ana ususuavu. Kwa wao bado walikuwa na desturi hii ya kumuita mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina lake, akamuita ya Muhammad, ma hadha, ewe Muhammad, mimi nimepewa hii, hiki kitu nilichopewa ni nini kwani? Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qismun qassamtuhu lak, hicho ni kigao ambacho mimi nimekigawa kwa ajili yako. Qala, akajibu yule bedui, ma ala hadha ittaba'tuk, mimi sikukufuata ili unipe hizi ngawira, mimi nimekuja kwako kwa lengo maalum, kwamba nipate kile ambacho nakihitaji katika njia ya Allah Azza wa Jalla, lakini sikuja ili mimi nipepewe ngawira kama hizi. Walakin ittaba'tuka ala an urma ha huna, mimi nimekufuata wewe ili nipigwe hapa, yani lengo langu mimi kusilimu, mimi nataka niingie kwenye uwanja mapambano, nilengwe mshale katika shingo langu au nikatwe panga katika shingo yangu, hilo ndio nalitaka mimi kwako. Sasa hizi ngawira unalipa si nini na nini, mimi sitaki hivi vitu. Sawa? Akasema, walakin ittaba'tuka ala an urmaha huna, wa ashara ila halqihi bi sahmin. Akaashiria katika koo lake, kuashiria kwamba nataka ni lengo kwa mshale katika eneo hili la koo langu, fa adkhul aljanna, ili iwe ni sababu ya mimi kuingia peponi. Qal, akasema alayhi salatu wassalam, in tusdiqillaha yasdukuka, ikiwa kama haya maneno ambayo unasema umemsadikisha Allah, kwa maana wewe ni mkweli kabisa katika hayo uliyosema, basi Allah atakusadikisha, utapata hicho ambacho umekieleza. Walam yalbath qalilan, wala hakukaa mtume sallallahu alayhi wasallam hata muda mchache, hata jia bihi, akatahamaki analetewa mwili wa yule Arabi, waqad asabahu sahamun haithu ashar, hali ya kuwa amekwisha kuchomwa na mshale katika lile eneo ambalo ameliashiria. Faqala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hapo mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, saddaqa Allah fasaddaqahu, huyu bwana amekuwa mkweli kwa ajili ya Allah Azza wa Jalla, na Allah akamsadikisha katika lile ambalo alikuwa analitamani. Fakafanahu rasul sallallahu alayhi wa sallam, akaveshwa sanda na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi jubbatin linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa katika joho alilokuwa nalo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wadafanahu, alafu akaenda kumzika akiwa na joho lile la mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ni manqaba kwake yeye, sifa pekee kupewa joho la mtume alayhi salatu wassalam, hali ya kuwa yeye ni mkweli katika imani. Sawa ikhwani, kwa katika matukio ambayo yametajwa katika vita vya Khaybar, lilikuwa ni tukio hili, lakini wanawazuoni wana ikhtilaf kwamba je, tukio hili litokea katika Khaybar au katika Hunain, ima huku au ima kule. Wanasema ulama usira, wa baada alfaraghi min hadhihi alghazwa, baada kumaliza vita vile vya Khaybar, hawala alyahudu qatla rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika matukio muhimu ambayo yametajwa katika ghazwa tu Khaybar ni ule muhawala wa mayahudi kutaka kumuua mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bisum, kwa kumtegea nyama ambayo ilikuwa imepakwa sumu. Na mayahudi wanafuatilia sana mwenendo wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, walikuwa najua anapenda sana kula nyama ya mbuzi, bali katika nyama ya mbuzi anapendelea sana eneo la mkono katif. Sawa, wanajua hivyo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anapenda sana nyama ya mbuzi eneo la mkono. Walipofuatilia wakalijua hilo, wakatumia fursa hiyo, wakaandaa nyama nzuri, wakaiandaa vizuri, wakamimina sumu kali katika nyama ile, ili Mtume sallallahu alaihi wasallam akila afanyeje? Afe. Hapa tunajifunza kitu kimoja katika vipengele hivi vifuatavyo. Hawa watu hawaaminiki mahama kana. Al-Yahudu wa Nasara hawaaminiki mahama kana. Vyovyote iwavyo, Mayahudi na Manasara hawaaminiki. Na kama itatokea wamekuwa na amana, basi hiyo ni nadhira kalima adhum. Ni nadhira kana kwamba hakuna amana hiyo. Hilo ni jambo. Jambo la pili, kipengele ba katika maelezo haya, ikhwani fillah, maadui zetu hawatutakii kheri. Qala Allahu ta'ala, waddu ma anittum, wanapenda yale yanayotuuma. Qad badat al-baghdha'u min afwahihim, sawa, imedhihiri bughdha na chuki kutoka katika vinywa vyao. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, lakini yale yanayofichwa na vifua vyao ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo wanadhihirisha katika vinywa vyao. Ikhwani fillah, hawa watu wakipata fursa huwa wanaitumia. Hili ni fundisho la pili. Kwa hiyo inahitajika kuwa makini muda wote. Fundisho la tatu, ikhwani fillah, inahitajika kuwa makini sana na hafla na mialiko ambayo inatoka kwa wasio kuwa sisi. Takiwa kuwa na tahadhari sana. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliamini ile hali ya kuwa tumekwisha kufanya fathu kwao, lakini pia tumekwisha kufanya musalaha baina yetu sisi na wao. Tumekubaliana kwamba ardhi ya Khaybar itakuwa chini yao wakiwa ni waimarishaji wa ardhi, wakulima. Mazao yake yatakayopatikana nusu tunachukua sisi, yani sehemu fulani tunachukua sisi na sehemu fulani wanachukua wao. Na hii ardhi imebakia kuwa, yani mji mzima umebakia kuwa chini ya miliki ya nani? Ya Waislamu. Alipoona mambo yamekwenda katika uzuri kama huo, akawa na amani kwamba jamaa sasa hivi wamekaa chini ya taa yetu. Kumbe wale watu hawaridhi. Hawaridhi. Sasa kuwa makini sana na mialiko kama hii. Lakini niongeze kitu hapo pia, katika hivi vitu vinyunyizi hivi kama maji, juisi na vitu vinavyofanana na hivi, kuwa na tahadhari sana unapofungua kuacha wazi. Wasema tupo kwenye majlisi hapa, maji yangu jamani, angalieni maji yangu, nakwenda mara moja narudi. Sio muda wa kuwa umeyafungua, ambapo mtu yoyote anaweza akafungua usijue kama amefunguliwa, anaweza katia kitu chochote ambacho huu kioni, halafu kileta madhara. Hawa watu wamenyunyiza sumu kwenye nyama. Tuelewana? Inaweza ikatiwa sumu ya maji kwenye maji. Sumu maalumu ambayo ni ya maji inatiwa kwenye maji. Imeandaliwa maalumu kwenye maji, ambapo mtu akiyaona hayo maji haisi kama kuna kitu chochote ndani yake. Sawa? Kuna mtu mmoja alikuwa anawasumbua sana. Unaweza kumuita khariji min al-khawarij kutokana na sira yake. Lakini tunataja sio kwa maana tunamnyanyua, tunampa nguvu. Mtu mmoja anaitwa Al-Khattabi, jina lake la kazi. Lakini jina lake la asili anaitwa Samir, mmoja wa Saudi ambao aliingia katika milima ya Tora Bora wakati ule imeanza jihadi na kusanya watu wengi. Hata ulama mwanzoni walitoa fatwa kujuzu Waislamu kwenda kule. Mwanzoni kabla kubadilika wale watu kuingia katika sura za Khawarij, miongoni mwa watu ambao wamekwenda mwanzoni alikuwa huyu bwana. Ubwana wamemtafuta kwa njia nyingi, lakini amekuja kuuawa kwa sababu ya barua ambayo ilitiwa ndani yake nini? Sumu. Alafu anasema bodyguard wake ndo amempelekea barua kufungua, ndani yake ilikuwa na nini? Ina sumu. Angalia vitu kama hivi vinahitaji umakini wa ziada. Na mwisho kabisa kwamba mamlaka yote hapo kwa nani? Kwa Allah. Allah kijalia mtihani kama kukuta, utakukuta tu. Mama kana. Tahadhari. Huwa haiondoshi watu katika kadari, lakini Allah ametutaka kwa kutuambia khudhu hidrakum, kuweni na tahadhari. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Kwa hiyo riwaya inasema wakatia katika nyama sumu, faqad ahadathu imra'atun Zainabu bintu al-Harithi imra'atu Sallam ibn Mishkam. Huyu ni mmoja katika maadui, ana mke wake anaitwa Zainab bintu al-Harith. huyu ndio aliyoandaa nyama ile ya mbuzi, ambaye ni mke wa mmoja wa maadui wakubwa wa Kiyahudi ambaye anaitwa Salam ibn Mishkam, katika wale maadui wa kwanza wa mstari wa mbele wale katika Mayahudi, huyu alikuwa mmoja wao. Sawa. Na huyu mwanamke alikuwa ni ibnatu akhi Murahib, alikuwa ni mto binti wa ndugu yake Murahib. Minhum shatan mashwiya, mwanamke huyu anatokana hao Mayahudi, aliandaa mbuzi aliyechomwa masmuma, ambaye alitiwa sumu. Wa aktharati summa, yule mama akatia sumu nyingi sana. Fi dhira'i shat, katika eneo la mkono wa yule mbuzi. Indama arafat annahu yuhibbu, baada yule mama kutambua kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anapenda sana nyama ya eneo la katif. Falamma akala min adhira', Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa amekula katika eneo la mkono dhira', akhbaratuhu adhira'u annahu masmum, ule mkono wenyewe wa mbuzi ukamwambia Mtume kwamba Mtume, mimi nimetiwa sumu. Sawa. Aina na riwaya sahiha ndani ya sahihul Bukhari na sahih Muslim. Tuelewane? Riwaya ni sahiha ndani ya sahihul Bukhari hadithi ya 3169 na sahih Muslim hadithi ya 2190. Hadithi ni sahihi. Ule mkono wenyewe ukamwambia Mtume, mkono wa mbuzi, ukamwambia Mtume annahu masmum, kwamba wenyewe umetiwa sumu. Falafidha al-luqma, Mtume ikawa tayari amekusha kutia mdomoni na ule mkono ndo unasema. Sawa. Akawa ametapika, ametema kile kipande cha nyama. Wastaujaba almar'a, akamwita yule mwanamke aje. Fa'tarafat bijarimatiha, akakubali kosa alilolifanya. Falam yuaqibha, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumpa adhabu. Fi hiniha, wakati wa tukio lile. Walakinahu, isipokuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, qatalaha indama mata Bishru ibn al-Bara ibn Ma'rur min athari sum, akamua kisasan pale ambapo amekufa sahaba wake Bishru ibn al-Bara ibn al-Ma'rur kutokana na athari ile sumu. Alladhi talaahu min at-ta'ami, sumu ambayo alimeza katika chakula. Indama akala ma'a rasul sallallahu alaihi wa sallam, pale alipokufa pamoja, alipokula ile nyama pamoja na Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam. Athari hii ya kuwawa mama huyu kutokana na nyama aliyokula Bishru ibn al-Bara ibn al-Ma'rur radhiyallahu ta'ala an, ameitaja al-Imam al-Hakim katika mustadraki wake, na akasema sahihun ala sharti Muslim wa lam yukharrijahu, lakini akasema Imam al-Bukhari na Muslim hawakutaja ziada hii. Sakata anhu al-Dhahabi, al-Imam al-Dhahabi katika tahqiq yake ya al-Mustadrak wa al-Imam al-Hakim amenyamazia riwaya hiyo, lakini al-Imam Abdurrazzaq katika musannaf wake ameitaja riwaya hii kwa isnadi inopitia kwa Ubay ibn Ka'b, kama alivyonukuu riwaya hii al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari kupitia njia hii ya musannaf ya al-Imam Abdurrazzaq. Lakini pia ameitaja al-Imam al-Bayhaqi katika Dalail an-Nubuwa, na wote wametaja riwaya hizi, na riwaya hizi zina dosari, sio? Lakini pia angalia maelezo al-Imam an-Nawawi katika katika sherehe yake ya Sahih Muslim, lakini asili ya riwaya hii ipo ndani ya Sahih. Kwa hiyo tukio lina ushahidi wa kuwa kwake ni sahih, kwa sababu asili ya riwaya tunaiona hiyo, tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kula nyama hiyo yenye sumu, ambayo ipo ndani ya Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim. Kwa hiyo riwaya ina asili ndani ya Sahihain. Ikhwan, tumeelewana eh? Na kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumua kwa kutaka kumua yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sababu Mtume hakufa. Hakufa. Lakini huyu sahaba Bishr, yeye alikufa kweli. Kwa hiyo ikawa ni wajibu kufanyiwa kisas yule mwanamke, kwa sababu amesababisha mauti wa mtu. Sawa. Haina. Wakhtalafa al-ulama'u fi hadha, wanawazuoni wamekhtilafiana kuhusiana na tukio hili, kama nilivyoeleza kwamba kuna wengine wanasema tukio hili halina riwaya sahiha. Watamma sulhu fi nihaya baina tarfaini, lakini mwishoni ikatimia sulhu baina pande mbili, wifqa al-umuri al-atiya, na sulhu hiyo iliwafikiana na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, binisbati lil-aradhi wan-nakhili, ni kwa kuzingatia upande wa ardhi ya Khaybar pamoja na mitende, ai al-amwalu thabita. Hapa tunakusudia zile mali ambazo hazihamishiki katika eneo la Khaybar. Dafa'aha lahumur rasul sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwapa wao waendeleze, ala an ya'malu alaiha, ili wao waendeleze mitende ile pamoja na mazao na ardhi zile za kulima. Wa lahum shatara ma yakhruj minha, kwa sharti la kwamba wao watatoa, watapata nusu ya yale mazao ambayo yanazalikana kwenye mashamba yale. Na hapa ni kufundisheni, bali ni kuzindueni juu ya jambo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati ule alikuwa hawezi kusimamia ardhi ile ya Khaibara ikatoa natija kama ambayo ilikuwa inatoka kwa nani? Kwa Mayahudi. Kama ni hivyo, kwa nini asiwape kazi wao walime, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam awalipe kutokana na kazi yao? Angewapa hivyo, angefanya khiana, wangefanya khiana kwenye kazi, kwa sababu hawataki kumtajirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ametumia khita ya kuwaruhusu wao wenyewe walime, alafu tunagawana nusu kwa nusu, kwa sababu wao pia mazao wanahitaji. Kwa hiyo atakachokivuna itakuwa nusu kwao na nusu kwetu. Hawatakubali wavune kidogo kwa sababu mazao wao wanahitaji kwa ajili ya masalihi yao mbalimbali. Kwa hiyo atajitahidi kulima kwa jitihada kubwa ili mazao yapatikane kwa wingi, alafu yatakayopatikana kwa wingi nusu ya kwao na nusu ya kwetu. Hii ni khitwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ilikuwa inaangalia mbali sana kwa maslahi mapana sana. Nikuulizeni swali katika mambo ya kijamii ambayo sura yake inafanana kama hivi. Sawa? Mmesikia historia ya Nelson Mandela Afrika Kusini? Wapinzani wake wakubwa walikuwa nani? Makaburu. Katika historia yake, miongoni mwa adha kubwa ambazo amekutana nazo ilikuwa nini? Kufungwa jela. Waliomfunga nani? Makaburu. Makaburu hao hao. Jela pamoja na mateso makubwa kwa kosa ambalo sio kosa, mtu akidai haki yake ya msingi kwenye ardhi yake sio kosa. Alipotoka Nelson Mandela kutoka jela, aliwafanya nini wale makaburu? Huyu Nelson Mandela tunatamani, lakini kadara Allah wa kana amru Allah qadara al-maqdura. Natamani lau kama ingekuwa Muislamu. Sio? Huyu alikopi sira ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Alipofanya Fathu Makkah, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia wale Makoreishi, ara'aytum madha inni fa'ilun bikum? Nielezeni, hivi mnaona mimi nawafanyeni? Qalu ibnun karim wa ibn akhin karim, akhun karim wa ibn akhin karim. Sawa, sisi tunakuona wewe ni ndugu yetu kabisa wa damu, tena ni mkarimu na unatokana na ndugu zetu wa karimu, sisi tunategemea zaidi ukarimu wako. Akasema idhabu antum mutlaqa. Ingekuwa wakati huu tunazungumzia matukio yanafanyika, angepewa tuzo la Nobel. Nasema kwa sababu ya mambo ya kidunia. Sasa mtu kama huyu, watu wa dunia sasa wanafanyaje? Hatusemi kwamba anastahili mtume kupewa tuzo ya Nobel. Mtume ana daraja ya juu zaidi kuliko hiyo tuzo ya Nobel. Allah Mola wake kampa heshima ya juu zaidi. Lakini taratibu za dunia sasa wangempa tuzo hiyo kwa sababu ni mtu wa amani. Sawa? Aliweka amani, akatanguliza usalama wa watu zaidi kuliko kupenda kisasi. Huyu bwana Nelson Mandela aliwaachia makaburu. Kwa nini? Kwa sababu mazingira yake alikuwa hawezi kuendesha ile nchi. Angekabidhiwa nchi na maendeleo yaliyofikiwa na nchi ile kwa muda ule ametoka jela, ile nchi ingerudi kwenye umaskini wa chini kabisa. Ndio maana akatumia khita kwamba yeye abakie kuwa rais, alafu aliyekuwa rais Frederick de Klerk, namkumbuka wewe, akawa ndo waziri mkuu. Ndio alikuwa ni nani? Chevi, mbona umecheka? Umesahau historia hiyo? Umesahau? Kwani wakati huo ulikuwa umezaliwa shehe? Ulikuwa umezaliwa siku hizo? Hivi vitu njia yake kusoma. Tuwe soma tutajua mambo mengi kwa ujumla. Akapewa waziri mkuu. Kwa hiyo Nelson Mandela akawa rais, yule bwana akampa waziri mkuu. Sasa huyu kuna vitu vingi anaigeia. Yani alikuwa sijui anasoma sira au sijui ilikuwa tu nini experience yake ya utawala. Angalia alipotoka jela hakuwalipizia kisasi wale watu. Lakini alipokuwa ameuchukua urais, aliwachukua wale watu akawapa sehemu fulani ya utawala, kwa sababu nchi maendeleo iliyofikia ilikuwa akiwaweka wenzake miaka miwili tu hamna kitu. Kila kitu kinarudi kilikotokea. Na wale watu wangefanya khiana kwa sababu sio ameondolewa, wangevuruga vuruga. Hata mashine zile wangetia vijiloki, mkiendesha siku mbili tu zina sizi, alafu hakuna kinachoendelea. Lakini akawaachia wale wafanye chini ya usimamizi wake. Alafu maslahi yanakuwa baina ya wao na sisi. Haya ndio aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huyo amekopi kwenye uzuri wa Uislamu. Ikhwan, tupo hapo. Sawa? Sasa hapa unajifunza nini? Yaani natakiwa kipewa dhima kuongoza Uislamu na akili ya mbali sana. Sometimes kuna watu ambao ni kweli unaona ni dosari. Lakini kuwaweka pembeni watu hawa, dosari yake ni kubwa zaidi kuliko kuwa nao. Sielewa vizuri. Sawa? Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa hapo katika manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini raisi wa fatwa, mufti ad-Diyar Saudia au mufti al-Alam al-Hadir, al-Imam Abdullah ibn Abd al-Aziz ibn Baz rahimahullah, yeye alipokuwa raisi wa Ifta, bali alipokuwa raisi wa Jamia Islamia, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa sio katika manhaji, aliyoweka pale kwa kuchunga maslahi haya mawili. Kwanza kabisa uwezo wao kielimu ni mkubwa sana, watu wanahitaji elimu ile. Lakini jambo la pili ni kwamba hao watu watakuwa chini ya saitwara yetu. Kuna uwezekano kwa kuwa tumekaa nao sisi hapo hapo chini yetu, tukakaa nao katika morawa na taratibu taratibu wakabadilika, na wengi wao walibadilika kweli. Wakatoka kwenye manhaji zao za kisufi wengine, wengine za kiharaki wengine, wakarudi wakawa katika manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na kuna maslahi mengine ni kwamba tunafanya takhfifu ya shari walizokuwa nazo muda kwa mamlaka tunakuwa nayo sisi, tunafanya takhfifu ya shari walizokuwa nazo. Kwa sababu tukiwepo nao kwenye mamlaka yetu, maana yake hawatakuwa na nguvu ya kufanya tashmili ya ile shari. Lakini tukiwaacha hao wataenda kujikusanya kule pembeni, wataeneza zile shari zao. Sitaelewana. Kwa unapopewa uongozi katika jamii ya Kiislamu, inabidi uwe na akili ya ziada. Bali ile kupendelewa kwa kiongozi, maana yake una miza fulani. Sasa ikiwa ndio umepewa uongozi afu wewe ukawa ndio sababu ya matatizo, haufai kuwa kiongozi. Sitaelewana. Ile misimamo ya haraka haraka kutaka mambo dakika moja, haiwezekani bwana. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza dawa yake, kuna watu walikuwa wanafanya nao musharaka mpaka alipopata nguvu, akatamka tamko lake mashuhuru, inni la astain bil mushrikin. Sasa hivi na nguvu hii mimi siwezi kufanya isaani kwa washirikina. Lakini mwanzo katika hijra amefanya isaani kwa mushrik ambaye alikuwa ni dalil, mjuzi wa njia. Lakini alipopata kuwa na makana, alipopata saitara, ikawa hataki tena isaani kwa nani? Washirikina, kwa sababu safu yake inajitosheleza. Umejifunza kitu hapo? Akawaachia Mtume sallallahu alaihi wasallam ile ardhi ya Khaibar, wao wawe wanaiendeleza, lakini kinachozalikana na ardhi katika ardhi ya Khaibar kiwe nusu ya kwetu na nusu ya kwao. Lau walau tatafa abwaba shayatin, lau tawakkulan walaysa tashakkukan. Naonaje kwamba safu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa na wataalamu, mabwana kilimo, mabingwa kama walivyokuwa Mayahudi, angehitaji kuachia ile ardhi yale Mayahudi? Sababu gani awaachie? Kwa nini awaachie wakati yeye ana wataalamu kuendeleza ile ardhi? Lakini ukweli uliopo wakati ule ilikuwa khibara ya kuendeleza ile ardhi, wao walikuwa nayo kubwa zaidi kuliko sisi. Umeeleka vizuri? Tayeb. Ama nukta ya pili, an yumfiku min amwalihim ala khidmatil ardi. Jambo la pili ni kwamba watoe wao nafaka katika kuyudumia ile ardi. Tunagawana kinachopatikana, lakini nyinyi ndio mtakuwa mnatoa pesa. Maandalizi ya shamba, kupulizia madawa, suna nini, gharama zote zinatoka kwenu. Sisi tunachokitaka nyinyi kana kwamba tumwakodisheni ardi. Na malipo yetu mtakuwa tulipa. Tusifanye riba, tukawapangieni kiwango fulani mlipe, hali ya kuwa kuna uwezekano wa kufeli katika mazao, sio? Sasa mtakachokipata kwenye mazao ndio tutakuwa tunagawa na nusu kwa nusu. Hili ni jambo la pili, Jambo la kwanza lile lipo ndani ya riwaya sahiha katika Sahihul Bukhari, hadithi 1248, lakini pia limetajwa na Imamu Muslim hadithi 1551. Ama tukio hili la pili, kuachiwa ardhi ile alafu wao watoe gharama za kuiendeleza ardhi, ni riwaya ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim hadithi 1551, kama hiyo riwaya ya juu, lakini pia wametajwa wanachuoni wengine riwaya hii. Ama bin nisbati liwad'ihim, ama tukizungumzia uwepo wao kwenye ardhi ya Khaibar, wanakaa kama nani wamiliki, yani mji wa Khaibar, wanakaa kama ndio wenyewe wamiliki au wanakaa kama ni ahlu dhimma au musamanun? Sio liwad'ihim alqanuni, nafasi yao ya kikatiba wao ni nani? Faqad tamma alittifaqu, katika hili ilitimia ittifaq, ala anna baqa'ahum bi Khaybar, kwamba kubakia kwao wao katika ardhi ya Khaybar marhunun bi mashi'ati almuslimin, hilo jambo limewekwa rehani kwa utashi wa Waislamu. Siku wenyewe wakitaka ardhi yao Waislamu, yani wakitaka ardhi yao tunawatimua, tunabakia na ardhi yetu. Maleta vizuri ina famata sha'u akhrajuhum minha, wakati wote watakapotaka Waislamu wanawatoa katika ardhi ya Khaybar. Waqad akhrajahum Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ila Taima wa Uraiha, Umar ibn al-Khattab akawatimua katika zama za utawala wao, utawala wake akawatimua wakaelekea maeneo ya Taima na Uraiha. Na riwaya hii ni sahiha, ipo ndani ya Sahih Muslim kwa hadithi hiyo hiyo 1551, lakini pia ameitaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake rahimahumullah katika hadithi ya 3152. Istinadan ila qawli Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alifanyia kazi Umar qawli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi maradhi mautihi, katika maradhi yake aliyokufa ndani ya maradhi hayo, alisema alayhi salatu wassalam, akhriju al-mushrikin min jazirati al-Arab, watoeni washirikina katika jaziratu al-Arab. Na hadithi hii athari hii ameitaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatu al-Kubra, na isnadi yake ni sahihi. Na al-Imam Ibn Ishaq ameitaja kuwa ni kauli ya al-Imam Az-Zuhri, kwamba ni ishmadha kuwa ni mawquf au maqtur, la na lafzi yake imekuja la yajtami'anna bi jazirati al-Arab dinani, isikusanyike katika jaziratu al-Arab dini mbili. Ametaja wengineo katika ulamaa wa hadithi. Watakarara minhum, na ilikalili kwa wao, al-i'tida ala al-muslimin, chuki chuki, wadui wadui kwa Waislam. Fa fil marrati al-ula ittahamahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi qatli Abdullah ibn Sahal, Mtume aliwatuhumu kwamba wao wameshiriki kumua Abdullah ibn Sahal. Fa ankaru fa lam yu'aqibhum, wakapinga lakini Mtume hakuwaadhibu kwa hilo. Fawaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi, akafanya qawad, fidia ya maiti yule yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii ni sahihi katika Sahihul Bukhari hadithi 6142 mpaka 43, na Sahih Muslim hadithi 1669. Wa fi hadhihi almarra athaniya, na katika mara ya pili, alati mara ambayo akadat alula, ilitia msisitizo wadui wao wa mwanzo kama ashara Umar, annahum i'tadu ala Abdullah ibn Umar, walifanya i'tida kwa Abdullah ibn Umar, wa fadau yadaihi, walimnyonga mkono wake, taka kumkata mkono wake Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hapo sasa Umar akaona kwamba hawa si watu wema. Athari hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake juzu ya kwanza hadithi namba 90, na isnadi yake ni sahihi. Hata Ibn Ishaq ameitaja kwa isnadi iliyokuwa hasan. Tuishie hapa kwa leo ikhwan. Ittifaqi hii ni namba 3 nadhani, na bado kuna ittifaqi nyinginezo ambazo wamekubaliana baina Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Khaybar. Tutakuja kukamilisha itifakiyati hizi nyinginezo, lakini jifunzeni ikhwani yale yaliyofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na sisi tuyafanye kwa wifu wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuangalia masalihi mapana zaidi ya wakati tulionao pamoja na mazingira ambayo tunaishi. Wallahu a'la wa ajalla wa a'lam, naktafi inda hadha alhad. Subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.